RCF. Pedenandeiz.
C'est la Werienger, Herio et Man Ariaou. Herio et Velom Jésus au Kazeziski bien en Eraouk. Clevum ar penadek en aviel herves San Lucas.
Et tout est ziski bien et titaba Jésus daouze katriugenal, hag e kasa san ezo daou a daou en Eraouk, da von e kemen ker a kemen ler me oa e unan da von eno. La varet a reas deo. Braz eo an eost, med miche rourien a zo neube d'an ezo. Pedit eta mestre an eost, ma gasso miche rourien da ober an eost. It enen, setu ma kasan a ranor, evel daved e touez bleizi, na kasit ganeor na yalc, na sar, na sandalenou. A rabat chom enen da saludi denebet, e kementi ma zeor enan la vari da ganta. Peor tantiman. Ma zeus eno un den a beor et iskeno o peor varnan. Ma neus ket et teio deor en dro. Chomit memesti, drebit a revit eus ar pez a vo roet deor. Ra gounet ara ar micheriur e vo neis. A rabat deor mon eus un ti degile. E kemen ker ma zeor a kopo eni digever maat, Trebi a pez a vo kiniget deor, roid ar pare dar e glan, a vo er gerse, a lavarit deo. Deue deo beteken or ou an talez doue. Met e kemen ker ma zeor a nevo ket kre gret digemer deor, it var ar place nou, a lavarit an dud. O poltren zo ken staget ouz an treit a denon kuit a galaskom ganeor, Met intentit gulskoude deu e deo toast ouz or ouan telez doue. Lavar ed aran deor, dan deiz diveza nevo ket barnet ken kris Sodom hag ar gerse.
Braz eo an eost, eme Jezus. Ya, parka dan eost aia betek pen pella ar bet. A Jezus a vel tout a rez o prez da zigemmer kel ou mad an a viel. E da vichér orien na oa neuve da nezo dija la marize. Peta ober neuhe, pedit, eta me Jezus. A ped omnie, evit ar vocation nou. Kasaran a hanor evel denved e touez ar bleizi. An ursiu roet gant Jezus nin ke divar ben ar gelenadurez. Met kentor divar ben an doare e da veva, da veza gwisket. Ar vichér orien a emban roante lez doue da genta gant an doare ou da veva. Nin ke tut drouk, envelin evel denved e touez ar bleizi. Ne glaskon ke da la kad an dud da blega dezo. E kemen ti ma zeor nan lavar e da genta peor dan ti man. Ya, la kad ar peor da zisken da genta tout. Rouid ar pare da reglan a vo er gerze a lavar e dezo due deo bete genor roan telez due. Ober vad, la kad an droug da gila, terri ar buan, a gemban na helu, due deo bete genor roan telez due. Ar gerig bremant divar ben san mauriz abat, ma reom gwella nezan irio. Mab da labourer en douar, skroasanvek, toz aloudiek, ere az mauriz studio dispar eskolveur pariz. Me da ver beleget, kerken a getre de bloaz var nugen, e yaz dan a bati savet neuben amzer a raug e langonet. Pa varvaz an abat, bloaz en ek kan pemma doigen, e oe di babet maurez David kemmer e garg. Daouz ma ne oa nemet bloaz a tregon. E pa tregon bloaz e talhaz ar gargze. Bloaz en e kan seite katriugen e kemeraz gantan daouz e kompanyen evit digeri a bati klohar kar noet. Eno e varvas dan nauvarnugen a vis quengolo en en kan enne kat pevarugen. Adi varneuze e kemeras an abati anno e zi a zezur. Goude bezabe di babet ar baurentez ar blamour da Jezus Christ, eve vav skair mauris en un vanniez gant an nautro doue.
Gwecha lezoz da zanta na o, ne da rapele yen da lezo, da en bon Jezus Christ sa vet peo, amar plech gant an ronde mezo, pe ne yen ma se pe bide yo, pa vantez gant an eus an atza, rovit pele,
Dervez mat da bepini a c'hanoc'h.